Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Petr Jan Vinč je hostem pořadu Na stole je téma. Já se jmenuji Daniel Ženatý a těším se na to, jak si s Petrem Janem budeme povídat. Dobrý den, Petře Jané.
Dobrý den.
Petr Jan Vinč je člověk plný podnětů a inspirací. Předně, a to je hlavní důvod, proč jsem ho pozval k rozhovoru, před několika dny skončil po 8 letech jako generální sekretář Ekumenické rady církví. Také ho možná znáte jako spolupořadatele Červené středy. Má jako málo kdo v naší zemi přehled o církvích na východ od nás, nárazově přednáší na Filozofické fakultě a Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zkrátka člověk, s kterým je radost si povídat. Ale Petře Jane, jak se máš?
Dobře, děkuju moc. Mám pocit, že ze mě trošičku spadla určitá tíže odpovědnosti a pořád ještě zpracovávám to, že po těch 8 letech opravdu teď nastává nějaká nová kapitola.
A chceš hovořit o té nové kapitole, nebo je to ještě zatím ve zrodu, že bys nerad zveřejňoval něco, nebo kterým směrem se bude ubírat?
Můžu hovořit tak jako v obecných rysech. Já jsem se, protože těch 8 let bylo opravdu dlouhých a náročných, tak jsem se rozhodl si na příští rok vzít sabbatical, to znamená studijní a jako seberozvojové volno. Takže budu tentokrát ne někoho učit nebo něco organizovat, ale mám v plánu sám se učit něco zajímavého. Zároveň jsem před časem začal také psychoterapeutický výcvik, takže i v tomto budu pokračovat.
Tak, Ekumenická rada církví, to bude první a asi nejobsáhlejší téma, s kterým si o němž si s tebou chci povídat. Tak možná, protože nemůžeme předpokládat, že by každý posluchač nutně věděl, co Ekumenická rada církví je. Ekumenická rada církví v České republice asi musíme nazvat celý název. Mohl bys ji představit?
Zkusím to nějak jednoduše a srozumitelně. Ekumenická rada církví legislativně je svazem církví, to znamená, představme si to jako spolek, jehož členy se můžou stát registrované církve nebo náboženské společnosti. A v principu je to ta organizace, která by měla jednak nějakým způsobem formovat, facilitovat, usnadňovat dialog mezi církvemi a potom, a to asi především, vést dialog mezi církvemi a státem a různými státními institucemi. V tomto ohledu funguje nejčastěji bok po boku s Českou biskupskou konferencí, která zastupuje římskokatolickou a řeckokatolickou církev. Protože předpokládám, že řada našich posluchačů bude obeznámenější s tím římskokatolickým prostředím, tak si můžete vlastně Ekumenickou radu církví představit trošku jako tu Českou biskupskou konferenci v tom smyslu, že v České biskupské konferenci jsou zastoupené jednotlivé diecéze svými biskupy a v Ekumenické radě církví jsou zastoupeny jednotlivé církve právě nejčastěji těmi svými hlavami, tedy svými biskupy, synodními seniory, superintendenty a podobně. A ten proces a ta práce vlastně funguje podobně. Tím hlavním rozhodovacím orgánem Ekumenické rady církví je řídící výbor, kde se schází právě tedy tak jako v České biskupské konferenci biskupové, tak tady ty hlavy těch jednotlivých církví. A tím každodenním vykonavatelem činnosti je potom generální sekretariát, kterému stojí v čele generální sekretář.
A držící výbor nad ním, pokud si pamatuju, ještě předsednictvo asi, víš?
Není to úplně tak. Nad tím je valné shromáždění, to je vlastně takový extenzivní řídící výbor, protože v řídícím výboru sedí za každou církev jeden delegát, právě nejčastěji ten její nejvyšší představitel. Valné shromáždění znamená, že si ten delegát k sobě vezme ještě další dva zástupce ze své církve, z nichž alespoň jeden by měl být laik. Takže valné shromáždění je tím nejvyšším rozhodovacím orgánem, to se schází pravidelně jednou ročně a řídící výbor se schází pravidelně vícekrát ročně a je to takový ten průběžně zasedající orgán. Předsednictvo je v podstatě spíš neformální věc. Z řad řídícího výboru je volen předseda, který je spolu s generálním sekretářem vlastně statutárním zástupcem Ekumenické rady církví a dva místopředsedové, kteří zastupují předsedu, když on sám nemůže.
Děkuju. Tak měli jsme tady hodně termínů. Mohl bys ještě povědět aktuálně, která jména si za jednotlivou tou funkcí tím termínem můžeme představit? Nemyslím teďka řídící výbor, to by bylo dlouhé.
Ale... To by bylo dlouhé, ale já myslím, že každý člen církve tak jako tuší, kdo je hlava té jeho církve a u těch ostatních církví to bude podobně. Každopádně tím mým nejbezprostřednějším partnerem a do jisté míry i nadřízeným v tomto ohledu byl vždycky předseda Ekumenické rady církví, který plní i takovou tu ceremoniální funkci toho nejvyššího představitele. A já jsem za těch 8 let na Ekumenické radě zažil celkem 3 předsedy. Jedním z nich byl Daniel Pfeiffer z Církve bratrské. Ten byl předsedou, když jsem nastupoval. Potom Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, který je předsedou Ekumenické rady církví v současnosti. No a potom po největší část těch 8 let jistý Daniel Ženatý, kterého asi znáš, Danieli, z tehdy synodní senior Českobratrské církve evangelické.
Trošku ho znám a proto jsem také tebe pozval, protože se známe z té doby a tak mám naději, že to bude zajímavé povídání, tak ano, přiznávám se k tomu, že vím, o co jde a doufám, že pro posluchače třeba to bude o to zajímavější z pohledu někoho, kdo tu práci blízko zná. Ale já se tě ještě zeptám, ona je to práce úřednická do jisté míry, ale také přece jenom i jiná. V čem je jiná a bavila tě?
Je to úřednická práce v každém případě. Já jsem často žertem říkal, že jsem takový vrchní církevní aparátčík. Je to proto, že velký objem té práce na Ekumenické radě církví se týká právě komunikace s nejrůznějšími státními úřady. A nejenom tedy té komunikace formální, ale i té komunikace obsahové, tedy různé vyjednávání, dohadování, lobování a podobně. Abych to posluchačům přiblížil, tak je to proto, že Ekumenická rada církví je zodpovědná třeba za to, jakým způsobem se vykonává duchovní služba v takovém tom mimocírkevním prostředí. To znamená například v nemocnicích, ve vězení, v armádě, v policii, v poslanecké sněmovně a tak dále a tak podobně. Zkrátka všude tam, kde duchovní vystupují z toho svého vlastního církevního prostředí a v nějakém ekumenickém kontextu a v nějakém ekumenickém prostředí poskytují službu všem, kteří o ní nějakým způsobem stojí, ať už jsou členy jakékoliv církve, nebo ať už jsou třeba bez vyznání nebo bez formální církevní příslušnosti, ale přesto nějaké duchovní potřeby mají.
Já jsem se na to ptal také proto, protože běžně si myslím, že lidé nechodí rádi po úřadech. Když se ráno probudí a vědí, že mají někam jít na nějaký úřad, to tam někde klepat na dveře a s někým mluvit a vyplňovat formuláře a mluvit trochu jinou řeči, než je obvykle, tak už z toho mají unímání. Ale ty jsi jeden z mála lidí, které znám, u něhož jsem měl pocit, že tě práce a kontakty s úřady baví, že tam chodíš rád. Mýlil jsem se, nebo tomu tak je?
No, ono je to samozřejmě trošičku něco jiného, než když si jdete vyzvednout řidičák a musíte si je vymáčknout to číslo a počkat ve frontě. Generální sekretář, vzhledem k tomu, že zastupuje vlastně většinu křesťanských církví na našem území, tak nejčastěji jedná na poměrně vysoké úrovni, takže já jsem za těch 8 let jednal s mnoha ministry, s předsedou vlády, jednal jsem s řadou vysokých státních úředníků, s představiteli armády, policie, poslanecké sněmovny a podobně, takže přeci jenom je to něco jiného, než když jde člověk jako na ten úřad pro to razítko. A nutno říct, že na téhleté úrovni jsem potkal mnoho lidí, kteří byli velmi otevření a kteří velmi rádi a ochotně spolupracovali na tom, aby se ty naše věci pohnuly nějak kupředu. A v tomhle tom chci říct, že zejména právě v té oblasti té takzvané sektorální nebo kategoriální pastorace, tedy té duchovní služby, typicky třeba v nemocnicích, abych dal příklad, tak vlastně nejde o to, aby si církve vydupaly nějaká privilegia, aby na tom byly nějak jako lépe než někdo jiný, ale jde právě naopak o to, že církve chtějí poskytovat nějakou službu všem, službu, která není nějak podmiňovaná tím, že by někoho někam lanařili nebo zvali nebo mu strkali přihlášku, ale že zkrátka dělají to, co umí, a dávají to k dispozici všem, kdo to mohou potřebovat, aniž by předpokládali, že ten člověk musí být v uvozovkách jejich. A co jsem zažil, a to mě vždycky velice motivovalo, že tohle i na straně toho státu mnoho lidí vnímalo. Typicky taková klasická situace je třeba armáda. Armáda, která je, jak je naše republika sekulární, tak armáda je arcisekulární, tam skutečně o někoho s nějakou formální církevní příslušností, aby člověk jako pohledal, ale přesto duchovní služba v armádě, tedy ta služba vojenských kaplanů, to je něco, co se za roky velice, velice osvědčilo. A armáda sama potom teďka už volá a dokonce dneska už spíš mají problém církve najít dostatek kandidátů, aby obsadili všechna ta místa kaplanu, která by byla potenciálně k dispozici. A třeba jedna z těch věcí, která mě moc těší, je to, že se ještě teď na závěr té mé služby podařilo dojednat novou smlouvu mezi Ekumenickou radou církví, Českou biskupskou konferencí a Ministerstvem obrany, která teď čeká na finální schválení na straně ministerstva a posune zase tu službu v armádě někam o krůček dál.
Takže je to do jisté míry samozřejmě i poslání v tom, že když člověk je v kontaktu s ministerskými úředníky, s ministry, s úřady obecně na nejvyšší úrovni, tak asi touží potom, aby ty církve dobře reprezentoval, aby to bylo důvěryhodné a aby ta důvěra těch dotčených vůči těm církvím se přinejmenším posilovala, protože i po té době komunismu do roku 89 vlastně je pověst církví všelijak pošramocena a také si děláme mnohé věci sami, kdy tu hodnověrnost kazíme nebo rušíme. Myslíš, že se to dařilo? Nebo jak jsi byl přijímán jako představitel církví?
Já si myslím, že dobře. Myslím si, že dobře a myslím si, že to bylo právě proto, že jsme často jednali o takových jako konkrétních věcech. Myslím si, že mnoho lidí si třeba ani neuvědomuje, kolik dobré práce odvádějí církve nebo církvemi zřizované organizace. Takové organizace, jako je třeba Charita, Diakonie, Slezská diakonie, Adra a tak dále. To jsou armáda spásy, která sama je vlastně církví a je to, na to je taky jedna z těch věcí, na které jsem trošku hrdý, že armáda spásy je jedna ze dvou církví, která za tu dobu mého sekretářování rozšířila řady ekumenické rady církví a stala se vlastně novou členskou církví s plnými právy. Takže každopádně spousta lidí zná tyhle ty pojmy, ví, že to jsou organizace, které nabízejí nějakou pomoc a podporu těm, kteří ji potřebují. Teď třeba tyto organizace byly velmi extrémně činné v zvládání povodní a vlastně stále ještě jsou. A myslím si, že třeba ne každý už si spojí, že to jsou ale všecko církevní organizace. A že ten impuls, který vychází k té pomoci bližnímu, vychází právě z křesťanské víry těch, kteří tyto organizace zakládají, vedou a naplňují obsahem. Takže v tomto ohledu si myslím, že ten potenciál je velký. Jak říkám, já si opravdu nemůžu stěžovat, myslím si, že ta spolupráce se státem, jak s různými státními úřady, tak třeba právě s těmi bezpečnostními sbory, vězeňskou službou, policií, armádou, tak jak jsem ji zažíval, byla vždycky velice dobrá, ale bylo to právě proto, že jsme se nebavili o nějakých vzletných prázdných frázích, ale většinou o nějakých konkrétních věcech, které byly ku prospěchu oběma stranám.
Tak to jsme moc rádi, že jsi nás tak zastupoval, že to mělo svou úroveň a ještě možná bude zajímat posluchače i mě, protože toho já jsem se nedožil. Zmínil jsi, že kaplané jsou také na půdě poslanecké sněmovny. Můžeš k tomu něco povědět?
Ano, to je jedna z těch dalších věcí, které si myslím, že se docela povedly. Vytvořily se v posledních letech vlastně dvě nové duchovní služby. Jedna z nich je v poslanecké sněmovně a jedna z nich je v Policii České republiky. V Policii České republiky taky teď čeká třístranná smlouva na finální schválení na straně rezortu a už jsou jmenováni první policejní kaplané. A pokud jde o poslaneckou sněmovnu, tak tam ten impuls vlastně vzešel ze samotné poslanecké sněmovny a tady je asi dobré říct ne z její politické části, ale z té úřednické části. A vzešel požadavek na to, zda by bylo možné ustavit nějakým způsobem kaplany, kteří by se starali nejen tedy o duchovní potřeby o těch volených zákonodárců, ale i o duchovní potřeby těch zaměstnanců poslanecké sněmovny, kteří, a to si my možná třeba málo uvědomujeme, často žijí v extrémně stresovém prostředí toho, kdy se často jedná dlouho do noci a řeší se věci s velkým spěchem a podobně, takže je to velmi náročné a stresové prostředí a tak i pro potřeby zaměstnanců, tam zkrátka ti kaplané jsou a my jsme s panem kancléřem velmi dobře jednali a připravili jsme zase, všechno jde přes smlouvy, všechno jde přes nějakou jako formální záležitost, to bylo vlastně takové gro té mojí práce vlastně o těchto těch věcech jednat a chystat je. A s Ekumenickou radou církví a s Českou biskupskou konferencí jsme s poslaneckou sněmovnou tedy uzavřeli memorandum. Na jehož základě jsou nyní jmenováni dva kaplané, jeden za římskokatolickou církev a jeden za církve Ekumenické rady církví. A ti už v tento moment v poslanecké sněmovně fungují a mají tam k dispozici i velice krásnou kapli, kterou třeba, až bude příležitost, třeba při noci kostelů, bych vám určitě doporučoval navštívit, protože i architektonicky je to velmi podařená záležitost.
Děkujem za to. Tak ty osobní pastorační věci, o těch se moc mluvit nedá, ale ještě k tomu provozu v té kapli, tak je to třeba jednou za týden nějaká bohoslužba, mše, nebo pozvání, nebo jak to vypadá. A také asi zajímá posluchače i mě, děje se tam ten zázrak, že se teda poslanci různých stran, ale stejného vyznání přece jenom sejdou a stěší se spolu k modlitbě, aby se třeba pak zase šli hádat, to mi nevadilo. Ale takhle chvíli být spolu, děje se to?
Děje se to? Já si vzpomínám na velice hezkou událost, kdy poté, co jsme uzavřeli to memorandum o duchovní službě v parlamentu, tak jsme měli bohoslužbu, při které jsme pověřovali ty první dva kaplany a na této bohoslužbě se skutečně sešli zástupci všech parlamentních stran. Těch, co jsou nám sympatické, ty, co jsou třeba mě osobně méně sympatické, ale byli tam opravdu všichni. Byli by bývali, asi nepřišli komunisti, bych tak hádal, ale oni v parlamentu nejsou, takže jsme je tam ani nepostrádali.
Bylo to v červenci, možná v srpnu, hvězda padala a čas usnul na měkkých poduškách tajených přání, splněných nebo ne, nemám zdání. Bylo to ve čtvrtek, možná v pátek, duši jsem ucítil mírný zmatek. Ta hvězda nespadla, dál se nesla, pomalu k obzoru, padcem do křesla. A v tom jsem uviděl za okny listí, snášet se do louží naděje příští. Došlo mi, že nastal čas dušičkový. Byl to sen, kdo ví. A hvězda na nebi promluvila, hlas ten jsem nezaslech, ale ta síla, která tím vstoupila do mých nohou, sám stál jsem v údivu pod oblohou. Jako ti pastýři z valašských kolet, touha mě začala hřát trochu i bolet. A tak jsem vyrazil, Bůh ví snad k jihu, vím jen necítil jsem pro žádnou tíhu. Bylo to v prosinci, jsem si tím jistý, hvězda mě vedla dál, její třpit čistý. Rozsvětlil na chvíli betlém v mé duši, víc než jsem tušil.
S hostem Rádia Proglas Petrem Janem Vinčem si o církvích doma i v zahraničí a o práci v Ekumenické radě církví a nejen o ní povídá Daniel Ženatý. Petře Jane, jak vidíš tu ekumenu v České republice? Častokrát, když se o ní mluví, tak jednak lidé, abych tak řekl, z terénu, z jednotlivých sborů, farností, mají pocit, že se děje nebo neděje, že ji nepotřebují, že se odehrává jenom někde nahoře, že se teda ti potentáti sejdou, pak jsou vidět v televizi, ale jednak si myslím, že to úplně pravda není, že mnohá konkrétní jednotlivá místa, obce, sbory, města mají nějakou ekumenu, ale tak co si o tom vůbec všem myslíš a mohlo by to být lepší, mohlo by to být horší?
Já samozřejmě z té ústřední nebo centrální perspektivy nemůžu dohlídnout na to, co se kde děje, v jaké farnosti nebo sboru. Co je asi vždycky pravdou, je, že tyhle věci hodně závisí od nějakých osobních vazeb a osobních charakteristik těch, kteří se tam toho účastní. Když to řeknu úplně naplacato, tak když tam prostě farář nebo pastor bude blbec, což se může stát v každé konfesi, tak to s tou ekumenou pravděpodobně půjde trošku hůř, než když tam bude člověk, který je otevřený. A to tak prostě je. Co já můžu říct na té rovině, řekněme, těch potentátů, ale nejenom jich, je to, že jedna z věcí, která mi dělala opakovaně radost a která se, myslím, za těch 8 let mého působení v úřadu posunula poměrně dopředu, je spolupráce právě mezi římskokatolickou církví a ostatními církvemi. Myslím si, že velikou zásluhu na tom má i Stanislav Přibyl, který po většinu doby té mojí služby byl generálním sekretářem České biskupské konference, tedy mým bezprostředním protějškem. Nyní je tedy biskupem v Litoměřicích nově a spolu s ním jsme velice aktivně si myslím pracovali na tom, aby ty věci, o kterým církvích jde, se děly co možná nejvíc ekumenicky. A to se může týkat jak těch věcí, jako je služba v nemocnicích, ve vězení a tak dále, o kterých už jsme hovořili. Může se to týkat takových bytostně politických věcí, jako je teď probíraná smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem. Může se to ale týkat i takových záležitostí, jako když církve chtějí zaujmout nějaké veřejné stanovisko k něčemu, nebo, a to si myslím, že byla asi docela výrazná věc. My jsme za tu dobu, co já jsem byl v úřadu, prodělali vlastně dvě takové vážné krize. Nemyslím teď v rámci ekumeny, ale v rámci nějaké celospolečenské nebo celosvětové situace. Tou první krizí byl COVID, kdy, myslím, začalo velice dobře fungovat to, že skrze Ekumenickou radu církví se pracovalo na tom, aby se ta covidová opatření, která třeba někdy trošku chaoticky vydávala vláda, aby se v církvích interpretovali nějakým způsobem jednotně a aby církve stály plus minus všechny na jedné lodi a taky, aby dokázali jednotným hlasem jednat třeba s tou vládou, že v některých ohledech nemá smysl ten církevní život omezovat třeba tak přísně, jak to někdy vypadalo. Tak to byla ta první krize a tou druhou krizí byla, nebo bohužel stále ještě je, ruská agrese proti Ukrajině. A tady zase mohu říct, že jsem jako dost hrdý na to, že v tomto ohledu církve všechny zaujaly dost principiální postoj a Ekumenická rada církví se opakovaně různými způsoby vyjadřovala k této situaci, ruskou agresi odsoudila a jeden z asi nejsilnějších zážitků, které jsem za dobu svojí služby měl, bylo to, když jsme v roce 2023 spolu s tvým Danieli nástupcem, synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Pavlem Pokorným a rabínem Karolem Sidonem vyrazili na Ukrajinu podpořit symbolicky tamní křesťany, ale nejenom křesťany, ale i představitele ostatních náboženství, židy a muslimy. A navštívili jsme Kyjev, navštívili jsme Hostomel, navštívili jsme Buču a společně se zástupci Všeukrajinské rady náboženství jsme v Buče dělali takovou ekumenickou mezináboženskou modlitbu na tom místě těch hromadných hrobů, které tam zůstaly po ruské okupaci. To byl velmi silný zážitek pro mě.
Děkujeme, Petře Jané, že jste tam byli, za to, že o tom víme, a za tento projev solidarity. Tak to je bylo samostatné téma, které nám stále svírá srdce a myslíme na to, jak jednak pomoci Ukrajině a jak jednak se vyrovnávat s hlasy, které tu ruskou agresi všelijak zpochybňují, než kvůli podporují. To by asi bylo samostatné téma, ale důležité. Říkal, že jste chodili na ta jednání často se zástupcem České biskupské konference, nejčastěji s Stanislavem Přibylem. Stanislave, pokud nás posloucháš, moc srdečně tě zdravím. Stalo se někdy, nebo byli jste většinou jednotní, když jste tam šli, nebo měli jste nějakou schůzku před tím, kde jste jaksi vyložili karty na stůl a řekli si, já to vidím tak, ty to vidíš tak, tak počkej, to se musíme domluvit, co jim řekneme. Probíhalo to takhle nějak?
Určitě. Tak my jsme se s generálním sekretářem České biskupské konference pravidelně zhruba v měsíčních intervalech scházeli a vždycky jsme si velice otevřeně a přátelsky říkali, co se zrovna řeší, na které straně, a společně jsme tak, jak se říká, ladili notečky, abychom, když potom přijde na nějaké jednání, aby ten hlas církví všech byl pokud možno co nejjednotnější. A myslím si, že se nám to velice dobře dařilo.
No, ale tak, aby to nebylo tak harmonické, určitě byly body, ve kterých jste se nezhodli. Jestli můžeš něco změnit, co třeba jste viděli rozdílně. Neříkám, že jste se kvůli tomu museli vadit, to jste byli takové osobnosti, že jste se nevadili, ale prostě jste respektovali, že to ta druhá strana vidí jinak.
Tak byly tady samozřejmě takové věci, které třeba nevycházely úplně třeba ze strany vedení římskokatolické církve, ale byly samozřejmě s římskokatolickou církví úzce spojené. A to byla třeba celá ta kauza nebo celé ty záležitosti kolem obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, které ze strany některých nekatolických církví, nebo možná bych ještě lépe řekl ze strany některých představitelů nebo hlasitých aktivistů v těchto církvích, byly vnímány jako velmi problematické, a tady samozřejmě potom i z té katolické strany, ne třeba nezbytně právě z jejího nejvyššího vedení, ale taky ze strany různých aktivistů nebo jiných takových hlasitých kruhů, často docházelo k napětí, které se potom samozřejmě přenášelo i do toho ekumenického prostoru a vyvolávalo takovou zjitřenou a bolavou atmosféru. My jsme se tomu snažili kontrovat tím, že jsme ERC a ČBK společně vytvořili komisi pro studium 17. století, do které jsme pozvali významné české historiky, jak z toho katolického, tak z toho protestantského nebo evangelického křídla, a v zásadě jsme za několik let práce té komise zjistili, že současná historiografie už není nějak konfesně specifická, že ten nominálně tedy evangelický historik bude říkat v zásadě dost podobné věci jako ten katolický, bude kritický k jedné i ke druhé straně a že to tak je asi správně. A jedna z těch věcí, která se mi asi dost odráží i v paměti a rád na ní budu vzpomínat, je bohoslužba smíření kající, kterou jsme konali na výročí bitvy na Bílé hoře a na jejímž závěru jsme v aleji českých exulantů odhalili velice hezky umělecky zpracovaný smírčí kříž a možná si, Danieli, vzpomeneš, že ta idea vytvořit takovýhle kříž vznikla vlastně mezi náma dvěma tady, když jsme seděli právě u tohoto stolu, u kterého teďka nahráváme. Takže to, že se to nakonec podařilo a že i ta bolavá výročí, jako je bitva na Bílé hoře nebo potom výročí poprav těch představitelů stavovského odboje, že se to podařilo uhrát takovým ekumenicky citlivým způsobem, kde vlastně obě strany přiznaly, že toho zlého, co jsme si navzájem udělali a řekli, bylo hodně a že na minulost nemůžeme zapomenout, ale nesmíme se jí také nechat smíkat a že máme raději koukat do budoucna a hledat to dobré, co máme spolu společného. To si myslím, že bylo takové asi nadějeplné vyústění těchto výročí.
Já teď v Praze nežiju a přiznám se, že od té doby, co jsme teda slavnostně odhalili ten památník smíření v blízkosti Bílé hory, jsem u něj nebyl. Podařilo se ti tam někdy podívat, taková ta úzkost, jestli je to jako v pořádku a je to tam trošku vyčištěné a malinko důstojné, jo? Daří se to udržovat tam?
Daří se to udržovat. Poměrně velkou roli v tomhletom hrají sestry benediktínky, které mají klášter na Bílé hoře a které pojali vlastně tenhle ten kříž trošku do toho svého duchovního teritoria a občas u něj něco pořádají. Také zaznamenávám, že se k němu občas vypraví někdo i z těch církví ekumenické rady, to znamená třeba z evangelické církve a podobně. Já sám třeba, když jsem letos před Velikonoci šel, to je taková tradice, která přišla z Polska, jmenuje se to extrémní křížová cesta a je to taková, že se vytyčí taková trasa křížové cesty, která je relativně dlouhá, myslím, že tato měla asi 50 kilometrů a jde se v noci a jde se v úplné tichosti a ta trasa vedla právě přes Bílou horu taky a tam jsem se někdy uprostřed noci už prostě s nějakými 40 kilometry v nohách moc rád zastavil u tohodle kříže a pomodlil se tam a vzpomenul vlastně na to všecko, co vedlo k tomu, že tady tam teď stojí.
A k té historii a k tomu také, co ekumenická rada církví spolu s Českou biskupskou konferencí udělala, patří i ty pracovní listy, které jsme vydávali. Já už potom jsem nestihl evidovat nějaký ohlas. Máš nějaký ohlas, nebo to tak zapadlo, jak zapadnou někdy takové publikace prostě a čeká to a že někdo objeví, jak byli geniální?
To nevím, popravdě myslím si, že úplně nezapadly. Vím, že se s nimi pracovalo, zejména v té době, která byla kolem právě těchto dvou výročí a možná teda, ať se také posluchači trošičku pobaví, tak jednu jako pikantní zábavnou historku, která s tímto souvisí. My, když jsme chystali první z těch pracovních listů, tak jsme si říkali, že bychom je tak nějak jako ozvláštnili, aby měli trošku i nějaký takový humorný přesah, a požádali jsme autora oprázků z české historie, aby nám k tomu udělal ilustrace, jejichž hlavní postavou tedy byl Kat Mydlář, s takovým tím zdůvodněním, že on byl v skutku ekumenický, protože jemu bylo jedno, čí hlavy seká. A nakonec se ukázalo, že toto možná na některé církevní jedince bylo až příliš, takže ten první list vyšel ve dvou variantách, ve variantě tedy cenzurované a necenzurované, nebo taky s Mydlářem a bez Mydláře.
Takže, milí posluchači, pokud doma vlastníte první list pracovních listů a máte to s těmi oprázky, tu první variantu schovejte to.
Sběratelská rarita.
Za pár generací to bude velmi vzácný výtisk.
Všeho světa, Bože, před tvým trůnem nepomože žádnému nádhernost jeho, byť měl slávu světa všeho. Ráčíš tedy, milý Pane, obdaří ti pokorou mne, svou milost se mnou konatí a v lásce své vytrvatí.
S Petrem Janem Vinšem si povídáme o ekumeně a o církvích. Náš host je k tomu velmi vybavený, protože před krátkou dobou skončil po 8 letech jako generální sekretář Ekumenické rady církví. Petře Jane, ještě takovou jednu otázku pro tebe. Ty jsi také religionista, pracuješ s jazykem, umíš se vyjadřovat. To názvosloví církví v české společnosti. Když přišla revoluce v 89. roce, tak já jsem si tak jako teďka vidím naivně, trochu myslel, že třeba za 2, za 3 roky novináři a ti, kdo jsou ve sdělacích prostředcích, pochopí, že tu není jedna církev, ale že jsou tu církve a že bude mluvit o církvích v množném čísle, případně tu, kterou církev řádně pojmenují. Nestalo se tak. Ještě dnes častokrát vidíme titulky Církev něco chce. Já jsem s jedním novinářem mluvil a říkal jsem mu, no to máš, jako kdybys napsal Strana chce. No, Strana chce něco a čtenáři rozlušti to, která z těch stran na českém politickém spektru to asi je. Tak myslím si, že nevím, je to trochu podobné. Tak to je jedna věc, jak dosáhnout toho, aby se nemluvilo o církvi, ale o církvích, a je to vezmožné. A potom ty sám říkáš, a říkal jsi v rozhovoru, katolická církev, tak já zase vím, že někteří se trošku jako také oší při tom, protože katolická je obecná a Kristu patříme všichni, tak jestli teda by stejně důsledně i v našich řadách jsme neměli užívat termín římskokatolická.
Tak já začnu od konce. On ten termín katolická církev vychází z římskokatolického kanonického práva a vlastně v tom našem prostředí by se jim označovalo to, co je, když bychom se podívali do rejstříku na Ministerstvu kultury, registrované jako římskokatolická církev a řeckokatolická církev, tedy ty dvě církve, které i spadají pod Českou biskupskou konferenci. Někdy se zjednodušeně těm ostatním církvím říká nekatolické, proti čemuž oni se samozřejmě někdy dosti alergicky vymezují a právem vymezují. Konečně, když se podíváme jenom tedy na členské církve Ekumenické rady církví, tak je tam minimálně jedna, která to katolická má taky v názvu, a to je Starokatolická církev, to je moje vlastní domovská církev. Pak je tam také církev pravoslavná, která by se sice katolickou asi principiálně jako nenazývala, ale určitě to patří k jejímu sebepochopení, že se nepovažuje za nekatolickou církev. A myslím si, že když bychom to brali teologicky do důsledku, tak i ty evangelické církve by se jistě bránily proti tomu, že nejsou katolické v tom teologickém významu, protože přeci všichni společně vyznáváme v nicejsko-cařihradském vyznání, že věříme v jednu svatou všeobecnou, tedy katolickou a apoštolskou církev. Takže takovým jistým způsobem se alespoň teologicky za katolíky považujeme tak nějak všichni, někdo za římské katolíky, někdo za starokatolíky, někdo možná za evangelické katolíky, ale pochopitelně nemůže člověk ignorovat to, že v tom běžném jazykovém neteologickém úzu ten termín katolická církev označuje z 99% právě církev římskokatolickou. A třeba už ta řeckokatolická, která do toho vlastně patří taky, už dost často spadá pod stůl.
A ještě k tomu, vadí ti, když vidíš titulky v novinách nebo na internetu církev v singuláru, nebo ne?
Nejsem si úplně tak jistý, jestli mi vadí církev v singuláru. Co mi trošičku vadí, je taková ta zkratka, když nějaký církevní představitel, já teď nebudu nikoho konkrétního jmenovat, ale posluchač si jistě dosadí někoho, kdo ho napadne, řekne něco do médií nebo napíše něco na Twitter a média to potom přeberou, jako kdyby to byl oficiální názor celé církve nebo jako kdyby to byl oficiální názor všech církví a všech křesťanů v České republice, a ono to tak velice často není. A to si myslím, že není jenom tedy chyba naše, ale že je to trošičku chyba i toho mediálního prostředí, které, pokud jde o církve a náboženství, tak trošku pase po takových, řekněme, negativních zprávách. To jsem zažíval dost často, že když už se do médií dostane něco o církvích, tak to často bývá něco negativního. Tedy, že se církve proti něčemu vymezují, církve něco nechtějí, církve něco odmítají a tak dále a tak podobně. Já jsem velice bolestně třeba pro sebe zažíval ty otázky, v kterých nejsou církve jednotné, ať už je to třeba postoj k Istanbulské úmluvě, která má chránit ženy před domácím násilím, nebo ty otázky, které se týkají lidí LGBT orientace a podobně. To jsou otázky, které jsou obtížné a církve a jednotliví křesťané v nich nejsou jednotní. Co mě vždycky mrzelo, je, že když se nějaký názor na tyto věci z křesťanské strany dostával do toho veřejného prostoru a médií, tak to byl často takový ten extrémně konzervativní názor, který určitě nereprezentoval všechny křesťany v naší zemi.
Teď jsi zmínil ty dvě bolestné události, které nějakým způsobem rozdělují křesťany nejen v České republice, ale po celé planetě. Ale tak kdybychom vzali tu Českou republiku a ekumenickou církvi, mluvíte o tom, jako představitelé církvi hledáte, abyste si rozuměli, nebo je konkrétně, v jaké fázi to je, nebo je taková fáze klidu, která je taky důležitá, víme, že to prostě vidíme jinak, tak pojďme spolu dál komunikovat a uvidíme za 3, za 4 roky, jestli se něco změní, v jaké fázi to je.
Ekumenická rada církve je poměrně pragmatická organizace, nebo alespoň já jsem se jí snažil takovým způsobem vést, nebo ten úřad generálního sekretáře, takže všichni jsme tak nějak tušili, kde jsou ty otázky, na kterých se neshodneme, a asi by ničemu nesloužilo, když bychom na každém jednání stále dokolečka tyhle ty věci omílali a pořád se přesvědčovali o tom, že se na tom stále neshodneme a že si myslíme, že se ten druhý mýlí a že pravděpodobně schoří v plamenech pekelných, kde bude pláč a skřípění zubů. Ne, myslím si, že takhle vyhrocené to asi není, ale skutečně soustředit se spíš na ty věci, v kterých si rozumíme a v kterých můžeme hledat nějaký konsenzus a spolupráci, mně vždycky přišlo přínosnější. Zároveň, a to si myslím, že se také dost dobře dělo, se představitelé církví často třeba na těch našich výjezdních zasedáních řídícího výboru, které se konají jednou do roka, kde je víc času i na to být tak nějak pospolu lidsky, tak se zkrátka vzájemně informovali o tom, co se kde v kterých církvích děje, co se kde třeba i v otázkách těchto relativně citlivých řeší, a někdy mohli třeba čerpat i ze zkušenosti té další církve, protože to je taková vlastně pro mě docela zajímavá věc, která neplatí jenom pro Českou republiku, ale platí, myslím si, pro celou minimálně euroamerickou část světa, že totiž taková ta tradiční konfesní rozdělení mezi, nevím, metodisty, luterány, kalvinisty a tak dále, anglikány, tak přestávají být tak silná a objevují se nová rozdělení, která často jdou právě po linii těch etických otázek, a pak najednou člověk zjišťuje, že třeba takový konzervativní římský katolík si víc rozumí s konzervativním letničním evangelikálním křesťanem než s liberálním příslušníkem svojí vlastní konfese. A to samozřejmě při vědomí toho, že já nemám moc rád ty termíny konzervativní a liberální, ale teď pro zjednodušení jsem je použil. A myslím si, že tyhle nové linie rozdělení, které jdou napříč těmi tradičními konfesemi, budou do budoucna čím dál tím silnější.
Myslím, že jsi to moc hezky popsal, také to tak cítím a chápu. Ještě bych se zeptal na křesťanstvo ve světě. Někdy se říká, že Evropa a křesťanství v Evropě nějakým způsobem slábne, vysychá, že se ten hlavní život přesouvá na jiné kontinenty. Mluví se o Africe, mluví se o Asii, Jižní Americe. Je to tak? Máme se to tak představit, že třeba hlavní směry teologické a podněty teologické teď kvasí a přicházejí do světa z těchto končin, nebo to není tak úplně jasné?
Netroufám si to říct s nějakou autoritativní konečností, ale můžu říct, jaký z toho mám dojem já. Hodně závisí na tom, jakým způsobem to chceme posuzovat. Pokud tím konečným kritériem je to početní kritérium, to znamená, kolik je křesťanů kde, tak asi musíme říct, že v Evropě, jak té střední, tak té západní, zkrátka končí taková ta doba toho lidového křesťanství a té automatické příslušnosti ke křesťanské církvi a většina církví nějakým způsobem ztrácí ty nominální počty věřících a ty počty věřících rostou tam, kde i jako přirozeně roste populace, to znamená v jihovýchodní Asii, v Africe a podobně. Ale to je to početní hledisko a já si myslím, že ta kvantita není vždycky určující. Myslím si, že minimálně stejně důležitá je i kvalita. Teď nechci hodnotit, jakoby jestli někdo kvalitněji věří než někdo jiný, ale pokud jde třeba o tu teologickou práci, tak ta otázka nějakého hlubšího zabývání se těch věcí, které jsou třeba nové a které vyvstávají jako výzvy a hledání nějakých originálních, ale přitom jaksi té církevní tradici odpovídajících a řekněme vědecky a teologicky seriózních cest, to není něco, co by se dalo tou kvantitou nahradit. A bohužel mám někdy dojem, a to je teď dojem, abych nepříliš nezobecňoval, který třeba v mojí vlastní církvi, což je starokatolická a zároveň anglikánská, protože tyto dvě církve jsou už od roku 31 v jednotě, tak třeba v tom světovém anglikánském společenství my vidíme, že ty provincie, které jsou třeba právě v Africe, početně rostou, zároveň z nich ale teologicky přichází takový, já teď nechci být neuctivý, ale z mého pohledu takový jako černobílý, někdy až jako tupý konzervativismus, fundamentalismus, který si myslím, že křesťanství nijak zásadně dopředu neposouvá. To jsem možná teď řekl trošku jako příkře, ale dost to tak asi prožívám.
Chýlíme se zvolna k závěru našeho rozhovoru. Kdyby chtěl posluchačům doporučit nějakou dobrou knížku, co bys doporučil? Nemusí být nutně s křesťanským přesahem, nebo co čteš, co bys tak řekl, že by bylo dobré si přečíst?
Já toho čtu hodně. Já jsem, to možná, to je taková jako perlička, ale já jsem loni, když jsem slavil narozeniny, tak jsem řekl svým přátelům, že mám moc rád jednu takovou řadu knížek, kterou vydává Oxford University Press a ta řada se jmenuje Very Short Introductions, tedy velmi krátké úvody. A má už asi 800 dílů a najdete tam v podstatě velmi krátký úvod úplně do čehokoliv. Počínaje prostě různými filozofickými směry přes různé vědní obory a tak dále. Prostě na co si vzpomenete, to tam najdete. A já jsem tehdy trošičku jako z žertu řekl svým přátelům, chcete-li mi dát něco k narozeninám, dejte mi libovolný díl téhleté série, já si ho za ten rok přečtu a pak se s váma sejdu na kafe a budu si s váma povídat o téhleté věci. A moji kamarádi to vzali teda velmi vážně a shromáždilo se mi poměrně dost těchto knížek na opravdu nejrůznější témata, takže od judaismu přes izraelsko-palestinský konflikt až třeba po historii astronomie nebo krev. A já skutečně tedy musel jsem dodržet slovo, takže jsem poctivě načítal všechno to a scházel se s těmi lidmi a povídal si s nimi a zjistil jsem, že mě to jako neuvěřitelně rozšiřuje obzory a že mě to hrozně baví a že úplně nejvíc mě baví dozvídat si věci o něčem, o čem jsem vlastně třeba vůbec nebo jenom trošku tušil, třeba prostě o té krvi. Mi dala kamarádka, která je hematoložka, tak jsem si jako musel oprašovat svoji gymnaziální biologii a všechny ty erytrocity a leukocity a všechny jiné city. Nebo třeba historie astronomie, to bylo úplně fascinující. Teď zrovna čtu díl o filozofii vědy a to je taky jako mimořádně zajímavé. Takže nevím, jestli bych to takto posluchačům doporučil, ale pro mě osobně je tohle něco, co teď ten poslední rok je se mnou a asi to se mnou zůstane, protože těch dílů je, teď dílů téhle řady je 800 a to si myslím, že mám dost čtení až do důchodu.
malinko zklamání, nakonec ono to ale je zřejmě jen v angličtině, nebo je to přeloženo?
Ta řada je v angličtině. Myslím si, že některé kusy z této řady jsou přeložené i do češtiny, ale to jsem popravdě nezjišťoval, protože pro mě asi nehraje moc velkou roli, v jakém jazyce čtu.
Takže velmi krátké úvody, jo? Se to
ano, ano, velmi krátké úvody, very short introductions. Ano.
Milí posluchači, a teďka uděláme velmi krátký závěr. Petře Jane, my ti moc děkujeme za tvou práci, kterou si pro Ekumenickou radu církví, ale jak jsme slyšeli obecně pro křesťany v České republice a pro celou společnost během svého působení roli generálního sekretáře vykonal. Takže moc děkujeme. Děkujeme také za iniciativu při pořádání Červené středy. Víme, že v tom máš dost vehementně také napjaté síly, tak za to také děkujeme, že se toto dílo daří. A tak chtěl bys pozdravit na závěr.
Posluchače. Určitě ano, já bych především chtěl poděkovat všem, s kterými jsem za těch 8 let v úřadu generálního sekretáře měl tu čest spolupracovat. Ať už na té církevní straně, na té straně státních úřadů, i na všech ostatních stranách a místech, kde jsem spolupracoval, protože bez této spolupráce, bez toho přátelského prostředí lidí, kterým jde o to, aby se ty dobré věci nějakým způsobem realizovaly a děly, tak by jeden malý generální sekretář stál jako voják v poli a nedokázal by vůbec nic. Takže všem vám za to děkuju, pokud toto slyšíte, a myslím si, že můžu říct, že to byla velká čest a taky velká životní zkušenost a mnoho si toho odnáším.
Milí posluchači, na závěr zdravím i já, Daniel Ženatý, a přeji vám všechno dobré. Naschledanou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.